bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
İyulun 5-də tanınmış bəstəkar Azər Rzayev 80 yaşına çatdı. Şöhrət ordenli bəstəkarın yubileyi əslində payızı ertilənmişdi. Çoxdandır ki, xəstəliyi yüzündən küçüyə çıxa bilməyən maestro Rzayev hər günkü oturaq həyatını yaşayırdı. Onu da deyək ki, maestranın yaşadığı mənzil bütün Bakıda uzun illər artistlər evi kimi tanınan əksər məşhur şəxsiyyətlərin yaşadığı Vəcihə Səmədov adına mərkəzi sərgi salonunun üstündədir. Birdən həmin isti iyul günündə, həmin həyətdə, Bakının tarixində yəqin ki, ilk dəfə möcüzəyə bənzəyən bir hadisə oldu. Maestranın tələbələri, dostları, həmkarları onun üçün qeyri-adi bir ad gülü sürpriz etdilər. İvana çıxıb həyətdə tələbələrindən ibarət böyük bir orkestr görən maestro əvvəl çaşıb qaldı, sonra qəhərləndi. Keçmiş tələbələri ona doğum günündə sevgi və sayğı serenadası hədiyyə etmişdilər. Azadlıq Radiosunun Mis proqramı 80-ci yubileyində maestro Azər Rzayevi öz evində təbrik etmək qərarına gəldi və sevgi, sayğı serenadası radio dastanını ona ərmağan etdi.
Azər müəllim, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Təbriklərinizi qəbul eləyin. 80 yaşınız oldu.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Azər müəllim, 80 yaş necə olur? 80 yaşın sevinçləri, kədərləri. Necə yaşanır 80 yaş?
Heç bilmirəm necə olur. Oldu da birdən açılır.
Özünüzü necə hiss eləyirsiniz? Yəni, əvvəlki yaşlarınızdan, tutaq ki, 40-dan, 50-dən, 60-dan?
Biraz qoca fəndi hiss eləyirəm. Səhhətim o qədər də yaxşı deyil.
Sizə mani olur mu işinizə, gücünüzə?
Əlbəttə, yo, indi işləyirəm, o başqadır. Amma mən demək olar ki, bir 10 ilə yaxındır ki, heç nə yazmıram. Yazmıram, işə də getmirəm, yazmıram da.
Bəs indi işlədiyiniz nədir bu üstündə işlədiyiniz?
Bu işlədiyim, bilirsiniz nədir? Mənim o 80 yaşım ki, tamam olub. Noyabrda qeyd eləyəcəklər bunu. Bu əsərlərim çalınacaq. İndi əsərlər vermişəm, köçürüblər əsərləri. İndi mən yoxlayıram, səhvlər tapıram. Ona görə bununla məşğulam indi. Başqa şeylə məşğul ola bilmirəm.
Bəs neynirsiniz, Azər müəllim?
Heç neynə. Qulaq açıram qızıma, qulaq açıram kürəkənmə. Nəvələrim gəlir, nəticələrim gəlir. Onlardan oynayıram.
Bəs darıxmırsınız, məsələn, skripka və orkestr üçün, konsert üçün, nə bilim, simfoniyalar üçün?
Yox, darıxmıram, çünki televiziyada baxmıram. Çünki heç bir şey, professional heç bir şey göstərmirlər. Hamısı belə başdan soğudurdur.
Bəs necə bilirsiniz, axırı nə olacaq onun?
Nə bilim, vallahi, həmişə gərək adam fikirləşsin ki, axırı yaxşı olar. Mənə də elə gəlir ki, get-gedə düzələcək. Çünki professionallıq hər bir sahədə yüksək nöqtədə durmalıdır. Mütləq. Burada da indi bir balaca professionallıqdan biraz ayrı düşmüşük. Hamısı onunla əlaqədardır ki, məsələn, qəzətlərdə də, məsəl üçün, televiziyada da, radioda da verilişlər çox yüngül verilişlər gedir, şovlar gedir, zarafatlar gedir, professionallığa çox az fikir verilir, çox az. Qabaq belə deyildi mən, neçə illər boyu mən televiziyada, radioda çıxışlar eləmişdim. O vaxt professionallığa çox möhkəm qiymət verirdilər. İndi qiymət verən yoxdur.
Bəlkə 21-ci əsrin xasiyyətindəndir, nədəndir?
Yox, ondan deyil. Çünki indiki cavanlar düzgün tərbiyə olunmayıblar. İndi cavanlar hamısı ancaq şovla, oynamaqla, cürbəcə belə, üzr istəyirəm bu sözümə görə, axmaq işlərlə məşğuldurlar. Professionallıqla heç məşğulan yoxdur. Məsəl üçün, mən 57 ildir ki, mən müəllimliyə eləyirəm. dərs deyirəm. O vaxt dərs dediyim vaxtlar necə, indi necə? İndi tələbələr heç bir şey eləmək istəmirlər, işləmək istəmirlər, maraqları da yoxdur. Ona görə hər halda fikirləşmək lazımdır ki, düzəlməlidir, mütləq düzəlməlidir. Belə davam edə bilməz.
Sizcə necə düzəltmək olar? Nədən başlamaq lazımdır?
Mənim yadımdadır ki, həmişə televiziyada, radioda böyük bir iclaslar keçirilirdi. O iclası nümayəndələr çağırırlar. Mən də nümayəndələrdən biri idim. Orada, məsəl üçün, hər bir şeyi efirə buraxmırdılar. Biz icazə vermirdik buraxsınlar. İndi kim nə istəyir efirə buraxır? Bir də görsən, biri deyir, mən deyir, musiqisini də mən yazmışam, sözlərini də mən yazmışam, özüm də oxuyuram. Mən sual verəndə ki, biz notu necə yazırsınız? Deyir, not nədir? Deyirəm, bəs not bilmirsiniz, necə yazırsınız? Deyir, bəyəm, bəsəkar olmalıdır, ötəri notları bilmək lazımdır. Mənə suallar verdi. Deyirəm, də elə bir vəziyyətdir ki, indi bu saat bax belədir.
Bəs onda nəyin yək biz? Musiqimizin axırı necə olacaq?
Yəqin düzələr də.
Kim düzəldəcək, Azər müəllim?
Nə bilim, kim düzəldəcək? Düzələr də. Belə davam eləyə bilməz axı. Heç bir şey davam eləyə bilməz belə. Məsəl üçün, bizim bəstəkarlardan tutaq ki, profesional bəstəkarlar qalıq bir tərəfə. Nə Üzeyir bəyin əsəri, nə Qara Qarayın əsəri, nə Fikrət Əmirovun əsəri. Heç eşitmək olmur. Nədir? Ağızlarından gələni deyirlər, kimlər yazır, nə yazır, necə oxuyurlar, nə deyirlər, heç maraqlanmırlar da. Amma profesionallıqdan biraz qırağa düşmüş. Ya, hər vaxt düzələcək, belə davam eləyə bilməz.
Azər müəllim, bax, deyirsiniz ki, neçə vaxt evdəyəm. Bəli, evdəsiniz. Nə yadınıza düşür? Deyir, siz nəyi xatırlayırsınız həyatınızın bu keçib gedən 80 ilin? Hansı dövrlərini daha çox xatırlayırsınız?
Gəncliyimi xatırlayıram çox. Məsəl üçün, mən Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən çox ölkələri gəzmişəm mən. Göndəriblə çox ölkələrdə olmuşam mən. Məsəl üçün, mənim əsərim ifa olunur. Harada ifa olunur, biliyorsunuz, mənim xəbərim yoxdur. Amma ifa eləyirlər. Bu yaxında Londonda ifa eləyiblər mənim. Əsərimi ifa ediblər. Heç bir yerdə nə yazılır, nə bir şey. Heç bir. Ancaq bircə kəlmə yazılırlar ki, Azərbaycan musiqisi ifa olunub. Falan kəsərin, falan kəsərin əsərləri. Qutardır. Heç bir şey yox.
Sizin özünüzə bildirmirlər. Demirlər ki, belə bir şərəfə nail olmuşsunuz. Falan yerdə, falan sarayda. Sizin əsəriniz ifa olunub.
Deyirlər, çalanlar deyirlər. O işi eləyənlər, bu işlə məşğul olanlar deyirlər. Əlbəttə deyirlər. Onlar radio, nə televiziya, heç kəs heç bir şey demir.
Yəni, mətbuat işıqlandırmır.
Heç yara salmırlar. Nə bilim, hər halda 80 yaşım olub, mən biraz fikir verə bilmirəm belə şeylərə. Elə bilirəm ki, mən fikir verəndə deyirlər ki, hə, qocalı biz başqır danışmağa.
Elə sizin kimlər deməlidir belə şey? Cavanlar yox ki, yəni bizdən sizdən gözləyirik.
Ya, mən elə gəlir ki, düzəlməlidir. Belə davam eləyə bilməz. Heç bir şey davam eləyə bilməz belə. Mütləq düzəlməlidir. Mütləq indi elə əsərlər yazılmalıdır ki, professional yüksək səviyyədə əsərlər yazılmalıdır. Bu əsərlər olmayanda heç bir buraxmaq olmaz. Məsəl üçün, bizim razılığımız olmadan heç bir əsər, nə mahnı, nə başqa əsərlər, heç bir əsər ifa olunmurdu. Bizim yerə razılığımız olaydı, ondan sonra bu əsərlər televiziyona, radioda gedirdi. Elə belə də getməzdi.
Amma indi onu bəyənmirlər, deyirlər, onda senzura olur.
Senzura.
Senzura. Senzuranı bəyənmirlər indi.
İndi bəyənmirlər. İndi heç senzuraya baxan yoxdur. Əsas deyir odur ki, pul qazan ilə. Necə qazanacaqsan, onun fərqi yoxdur. Dəxli yoxdur onun, necə qazanacaqsan. Mən məsəl üçün, falan ki, bəstəkaram da, o biri bəstəkarlar kimi. Əsər yazıram, əsərimə görə hökumət pulu verir mənə. Bax, məsəl üçün, bax, bu əsəri, mənim əsərimi köçürüblər də. Hər halda qabaq, məsəl üçün, bir bəstəkar kimi mənə. Mən bunun köçürülməsinə pul vermirdim, çünki məndə o qədər pul olmurdu. Hökumət verirdi. Amma indi hökumət vermir işin. Gərək öz cibindən gəlsin, hər şey öz cibindən gəlsin. Gərək.
Öz cibinizdə bir şey varmı?
Hər halda var da, hər halda.
Yəni, köhnədən qalıb, yoxsa indi?
Yox, ya, indi elə. Bəzən fikir verirlər. Məsəl üçün, mənim 70 yaşım alanda Heydər Əliyev cənabları mənə təbrik eləmişdi. Çox, çox gözəl, əla təbrik yazmışdı mənə. İndi bu dəfə, məsəl üçün, mənə təbrik eləyənlər kimlərdir? Bəstəkarlar gəlmişdilər, tanışlar gəlmişdilər, təbrik eləyirlər.
O
Amma Azər müəllim, sizi elə gözəl bir formada təbrik ediblər ki, mən vallahi heyran qaldım.
Deyirəm, bəli, bu dəfə elə ediblər. Birinci dəfədir.
Mən də birinci dəfə eşidirdim belə təbrik. Lütfən söyləyin, qoy dinləyicilərimiz bilsin. Necə sizi təbrik elədilər? Musiqi məktəbinin şagirdləri.
Üzrümü, çox qəribə şeydir ki, mənim 80 yaşım olanda evdə oturmuşduq, bir yerdə oturmuşduq, söhbət edirdik. Birdən qızım gəldi ki, baba, həyatın pəncərəsindən, balkondan bax həyata. Deyirlər ki, Azər müəllim gəlsin, bir dəqiqə baxsın. Getdim ora, gördüm ki, vaxtı ilə mən Uşaq Simfonik Orkestri yaratmışdım Bülbül adında musiqi məktəbində 96-cı ildə. Balaca balaca uşaqlardılar, oturub çalırdılar. İndi hamısı böyüyüb, hamı işləyir. Simfonik orkestrlərdə o yanda, bu yanda işləyirlər hamısı. Hamı gəlmişdilər orada, o vaxt ki, balacalar.
Gəlmişdilər həyətə?
Yəni, həyətə gəlmişdilər. Ayaq üstü dayanıb çalırdılar hamısı. Araz vardı, çalırdılar mənim üçün.
Doğrudan mı?
Ondan sonra təbrik var, adı nədir o təbrikin?
Happy Birthday to you.
Happy Birthday. Happy Birthday-də çalırdılar onlar hamısı. İnanın ki, birinci dəfə idi, 80 yaşım var, mən birinci dəfə idi məni belə təbrik edirdilər. Özü də məktəb müəllimləri ilə, ya başqa müəllimlər idi, ya Bəstəkarlar İttifaqının sədri Frangiz xanım gəlmişdi, katiblər gəlmişdilər, o təbrik edirdilər, birinci dəfə idi. Qabaq bir dəfə də olsun Bəstəkarlar İttifaqından belə gələn oluyor, təbrik eləməyib məni. İndi gəlmələtəyir. Mən ona görə mənim üçün çox qəribə idi bu. Özə mən özümü saxlaya bilmirdim. Deyəmiş yuxarıdan aşağı baxırdım, gözümdən yaş gəlirdi. Baxa bilmirdim mən. Mən uşaqları görürdüm, həmən uşaqlardı balaca, amma indi böyük-böyük olanlar da hepsi çalırlar. Məsəl üçün, həyətdə violonçel çalır, onu da oturan yerdə çalmaq lazımdır. Tez stul zətirib qoyublar, oturublar, violonçel çalırlar da çalırdılar. Ona görə bu cür təbriki mən eşitməmişdim.
Mən eşitməmişdim, düzü. Məncə bu min rəsmi təbrikə dəyərdi.
Bu belə təbrik əlbəttə məndən çıxış eləyəndə də demişəm ki, bu mənim qəlbimdə qalıb, həmişə də qalacaq bu mənim qəlbimdə. Nə qədər yaşayacağım bilmirəm, nə qədər yaşasam bu təbrik birinci dəfədir ki, belə bir təbrik olub. Bu həmişə mənim yadımda qalacaq.
Uzun, həm də maraqlı bir həyat yaşayıb Maestro Rzaev. İndi adları əfsanəyə çevrilmiş dahi şəxsiyyətlərlə bir binada, bir yolda inamla adımlayıb. O Üzeyir bəyi görüb, Qara Qarayevi tanıyıb, Maestro Niyazi ilə həm qonşuluq, həm dostluq edib. Özü də musiqi çaləsində doğulub. Anası Həqiqət xanım Rzaeva operamızın əvəzsiz leylilərindən olub. Peşəkar skripkaçı olması onun yaradıcılığına xüsusi cizgilər qatıb. Azər Rzaev uzun illər pedaqoq kimi çalışıb. Azərbaycan televiziyasında musiqi verilişlərinin aparıcısı olub. Ölkənin opera və balet teatrının direktoru işləyib. Musiqiçi kadrlar yetişdirib. Kitablar yazıb. İndi Bakının mərkəzində yerləşən sadə mənzilindən çıxa bilməyən maestro xəstəliyi yüzündən heç nə yaza bilməsə də əvvəlki əsərlərinin yeni nəşrini çapa hazırlamaqla təsəlli tapır. Azadlıq Radiosunun news proqramı 80 illik yubileyi günlərində maestro Azər Rzaevə baş çəkmək qərarına gəldi və onu iş başında gördü.
Azər müəllim, bax, mən istəmirəm sizi üzəm. Mən düzü demişdim ki, bir 15 dəqiqəlik söhbət olacaq. 15 dəqiqəlik. Amma mən istəyirəm sizin biraz keçmişə qayıdaq. Qısa da olsa atanızdan, ananızdan danışasınız. Mümkündür mü? Mən bilirəm siz necə bir ailədə doğulmuşsunuz, amma dinləyicilərimiz bilmir. Biraz məlumat verin.
Əlbəttə, bizim ailəmiz, yəni mən atamla, anamdan başqa, qardaşım, bacım, mən, biz bu ailədə böyümüşük. Bu ailədə musiqiçi ailəsi olub. Mən, misal üçün, heç bir vaxt yadımdan çıxartmaram. Anam deyərdi ki, siz balaca uşağıdınız, qucağımda saxlayırdım sizi, sizə laylay oxuyurdum. Laylayı oxuyurdum muğam üstündə. Muğamın bir şöbəsindən başqa şöbəsinə keçəndə gözünüzü açırdınız, baxırdınız mənə. Mən hiss edirdiniz ki, nə isə bir dəyişiklik oldu. Ona görə o vaxtdan elə anam da deyirdi ki, mən də o vaxt dedim ki, bunlar ikisi də musiqiçi olacaq. Biz elə ağlı başlı, biz musiqidə böyümüşük. Bizim evdə həmişə gözəl ifaçılar gəliblər. Özdəki yüksək səviyyədə ifaçılar gəliblər. Bilirsiniz mi, mənim bir adıma gəlir ki, anam deyərdi ki, Qadınlar heç bir vaxt əllərinə dəf almamalıdırlar.
Doğrudurmu? Həqiqət xanım belə düşünürdü.
Həqiqət xanım yox. O vaxt belə qanun idi. Siz yadınıza salın görüm, nə Həqiqət xanım qaval çalırdı. Nə Şəhkət Ələkbərova qaval çalırdı. Nə Sara Qadımova qaval çalırdı. Nə Muradova.
Rubaba.
Rubaba Muradova. Qaval çalırdı. Nə Nəzakət Məmmədova da hamısı opera oxuyan, opera oxuyanı əlinə qaval alıb çalmaq ixtiyarı.
Amma indi fəxr eləyirlər ki, birinci mən almışam. Onun üstündə hətta biraz mübahisə eləyirlər ki, mən birinci çalıram.
Yox, misal üçün mən neçə dəfə baxmışam televizora baxıram. Qadınlar oxuyurlar da, qavalı tutub əlində. Qavalın səsi gəlir, kimsə çalır qıraqda. Amma bu barmaqları da heç vurmurdu. Hələ çaxlayıb belə, əlinə belə eləyir, belə eləyir, belə eləyir. Bilinmir. Əgər götürmüşsən qavalı, çal da. Qavalı çal, belə tutub əlində belə çal. Sonra mənim yadıma gəlir ki, misal üçün, anam həmişə oxuyanda, həmişə dayanardı belə. Tar çalan, kamança çalan, qaval çalan ya da dəf çalan ayrıca olmalı. Trio deyirdilər də, üç nəfər. Çalırdılar. Oxuyanın yanında çalırdılar. Amma oxuyan özü çalmamalıdır. Oxuyan özü oxumalıdır, çalmamalıdır. O ola bilməz. Ona görə mən opera teatrında direktor işlədiyim vaxt bir dənə qadına qoymurdum ki, əllərinə qaval alsınlar. İxtiyar vermirdim onlara. Amma indi hamı əlinə qaval alıb, hamı qaval alıb çalır. Peki, qavalı çalmır, deyə qaval da çalmır. Hələ əlində tutub elə boş-boşuna. Özdə də necə oxuyurlar? Mən belə fikir deyəm ki, yəqin ki, düzəlməlidir. Belə şey belə davam verilmək olar, eləyə bilməz. Mütləq düzəlməlidir.
Azər müəllim, bəs ananız daha nəyi xoşlayırdı, sizi necə böyüdürdü?
Anam, misal üçün, biz balaca uşaq olanda həmişə aparardı bizi opera teatrının məşqlərində otururduq biz. Məşqlərə tamaşa edirdik, musiqiləri eşidirdik. Yadımdadır, bir dəfə Köroğlu'ya getmişdim, 6 yaşım vardı. Köroğlu'ya getmişdik, Köroğlu'da təzə Moskva dekadasına hazırlaşırdılar, məşqlər gedirdi. Bir dəfə gəldim, atam qayıtdı ki, xor oxuyur Köroğlu'da. Onu bilirsən, dedim, bilirəm. Oxuya bilərsən mənim üçün. Dedim, oxuyaram. Oxudum sözləri ilə bütün hamısı.
Atam... Necə idi o? Hansı hissəsi idi?
Xordu. Qış gecəsi, sonra keçməz bu səhər yerlər. Atam qulaq astı, mənə çox sağ ol dedi. Özə çıxartdı, 40 qəpik pul verdi. Ki, geç semiş ki, adı ilə. 40 qəpiyə də semiş qəbrisi 5 qəpiyə idi. Böyük seçən 5 qəpiyə verirdilər. Gedib almışdı, semiş qan doldurmuşdu.
8 stəkan düşürdü.
Bilirsiniz mi, evdə əlbəttə musiqiyə çox fikir verirdik biz.
Yəni, atamız da bəstəkar adımını deyin, qoy dinləyicilər bilsin.
Yox, atam da rejissordur.
Atamız rejissor.
Opera rejissoru idi atam. Ondan sonra qocaldılar, bir balaca 60 yaşı oldu, 60 yaşda çatdılar. Anam da, atam da operadan çıxdılar. Atam, misal üçün, estradada direktor oldu. Estrada, direktor oldu işlədi. Sonra yaxşı işləyən adam idi atam, çox yaxşı işləyirdi. Anam sağ oxuyurdu operadan çıxandan sonra, belə konsertlər başladı verməyə. Konsertlər oxudu, bir də ki, müəllimlik eləyirdi. Anamın tələbələri, misal üçün, Rubaba Muradova anamın tələbəsi idi. Sonra, çoxdur, bilirsiniz mi tələbələri? Nəzakət Məmmədov da oxuyub anamda. Çox adamlar oxuyublar. Anamda. Özə anamın bir xasiyyəti vardı. Anam mərd xasiyyətdə idi. Mərd. Anam dərs deyirdi. Asasinin Allah adına texnikumda dərs deyirdi. Orada deməli direktor Süleyman Ələsgərov idi. Süleyman müəllim nə isə çağırdı ifaçıları, mom oxuyanları. Dedi ki, bəs Seyid Şuşinski gəlir bura dərs deməyə. Bəs xahiş edirəm, yarım ştata keçinin, ona da tələbələri. Verim. Bəziləri keçdilər yarışıda. Anam o dəqiqə ərzə yazdı, çıxdı, işdən çıxdı. Səhət Şünskinin tələbəsi olub anam. Ona görə işdən çıxdı ki, onlar gib dərs keçsinlər, mən dərs keçməyəcəm. Gəldi opera teatrında müəllimliyə yeməyə başladı. Bütün təzə gənc gələn tələbələrə öyrətməyə başladı. Evdə də, bizim evdə də misal üçün, İslam Rızaev. Anamın tələbəsi oldu. Bax, bu evdə gəlirdi, otururdu. Anam da otururdu. Anam buna dərs deyirdi. Piyano da burada idi. Mənə deyirdi ki, otur çal, bir dənə şeyah çal. Mən də otururdum, şeyah çalırdım. Və də İslamda oxuyurdu. Anam da düzəldirdi onun səhvlərini. Ona görə biz musiqi ilə böyümüşük. Özdə muğam üstündə böyümüşük biz. Sonra qardaşımla məni anam 44-cı ildə Zeyir Hacıbəyevi göstərdi. Kiçik balaca əsərlər yazırdıq biz. Gəldik, oturduq, çaldıq. Zeyir bəy anama dedi ki, qız, sən uşaqların kompozitor olacaq. Onu mən sənə deyirəm. 44-cı ildə mənim 14 yaşım vardı, qardaşımın 16 yaşı vardı. Göndərdi bəstəkarlıq sinifində oxumağa. Biz başladıq o vaxtdan ta ki, konservatoriyanı bitirənə kimi. Orada oxuduq, 53-cü ilə kimi orada oxumuşuq, bəstəkarlığı qutarmışıq.
Necə xatırlayırsınız Üzeyir Bəyiv?
Tez-tez görüşməmişik. Çünki hər vaxt Üzeyir Bəy, Üzeyir Bəyidir. Biz uşaqdıq onun yanında. Biz nə eləyə bilərik? Amma yadıma gəlir ki, məsələn, mən skripka çalırdım. Yadıma gəlir ki, bizim bəzi konsertlərimizdə Üzeyir Bəy də gəlib qulaq asırdı. Oturub zalda qulaq asırdı. Hər halda Üzeyir Bəy, Üzeyir Bəyidir, Üzeyir Bəy. Çorolaya məsələn gəlirdi, indiyə kimi yadımdadır. Mir Cəfər Bağırov da gəlirdi, otururdu lojada, məşqlərə baxırdı. Çünki 38-ci ildə dekad olmalıydı, dekadı Çorolunu aparmalıydılar. Gəlib baxırdı ki, görsünlər ki, Mir Cəfər Bağırov baxır, yığışdırsınlar özlərini, ağlı başlı kişiləsinlər. Bilirsinizmi? Ona görə hər halda musiqi içərisində böyümüş. Ona görə də musiqiçi olmuşuq biz. Mən də, qardaşım da, bacım da musiqidir, fortepianadan keçib, məktəbi qutarıb. Amma sonra universitetə girdi, Ərəb fakültəsində girdi, orada oxumağa başladı. Qızım da, misalsın, fortepiano sinifində oxuyub, qutarıb, dərs deyir, fortepianadan dərs deyir. Nəvəm qızımın qızı musiqiçidir, musiqişünasdır, doktorla oxulub da.
Bax, Azər müəllim, sizi yordum, ona görə axırıncı sual verirəm. Kimdən ötürü daha çox darıxırsınız, bax, bu həyatınızda? Kimi görmək istəyirsiniz o keçdiyiniz günlərdən, keçdiyiniz illərdən olan adamlardan?
Kimi görmək istəyirəm? Birinci növbədə valideynlərimi görmək istəyirəm mən. Keçən il həyat yoldaşımı itirmişəm. Keçən ildən özümə gələ bilmirəm. Heç kim yadımdan da çıxmır. Nə bilim, valla ondan başqa çox müəllimlər olub ki... Həmişə yaxın olurdum müəllimlərlə. Müəllimlərimlə Barış Akiz Zeydmandı professor. Zeyir bəy ona göndərmişdi məni oxumağa. Qardaşımı da mənə də göndərmişdi ona. Onun sinifində oxuyurdu. O da çox böyük dahi müəllim idi. Onun tələbələri məsəl üçün Fikrət Əmirovdu, Cahangir Cahangirovdu, Sultan Hacıbəyevdi, Süleyman Ələşir. Hamısı onun tələbələri olublar. Bilirsiniz mi? Ona görə onun tələbəsi idi. O bizə öyrətmişdi ki, necə münasibət hamilə, necə münasibət eləməlisiniz. Bir də gözümüzün qabağında Qara Qarayev kimi adam, Fikrət Əmirov kimi adam, Sultan Hacıbəyev kimi adam, Cahangir kimi belə adamları görürdük gözümüzün qabağında. Onlarla bir yerdə təmasda olurduq. Ona görə o vaxtlar tamam başqa cür fikirləşirdik də. Allah adam fikirləşirdi ki, bir professional nöqtəyi nəzərdən çox yüksək səviyyədə əsərlər üzərində işləmədi. Mənim yadımdadır, hansı əsər üzərində işləyirdimsə, mən o xlap xırda əsər olsun, uzun müddət onun üzərində işləyirdim mən. Uzun müddət işləyirdim onun üzərində. Misal üçün, mən də mahnı yazmışam, vaxtında vaxt mahnı yazmışam. Nə qədər mahnım ola bilər mənim? 10-15 dənə mahnım ola bilər. Amma televizorda xanım oturub, deyirlər ki, neçə mahnı yazmışsınız, 200. Heç Tofiq Qulev 200 mahnı yazmayayım. Səhid Rüstəmov 200 mahnı. Amma indi heç notu bilməyən adam deyir ki, mən 200 mahnı yazmışam. Mən məsələn özünə fikirləşirəm, qərar da düzəlməlidir. Belə davam eləyə bilməz. Profesionallığa biraz diqqət yetirməlidirlər. Hər şey profesionallıqla əlaqələndirilməlidir. Bütün söhbətlər də, qəzetlər də, radioda, televiziyada hamısı profesionallığa çox fikir verməlidir. Rejissorlar heç fikir vermirlər. Necə oxuyurlar? Oynuyor, oxuyur, deyir, ölürəm, vay Allah, ölürəm, amma oynayır. Ölmüyorlar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə demək.
Buyurun.
Sevgi, Sayğı Sirenadası adlandırdığımız tanınmış Azərbaycan bəstəkarı Azər Rzayevə həsr etdiyimiz iz sona çatır. Verilişdə həm də maestronun skripka üçün bir nömrəli konsertindən, Çaykovskinin konsertindən və Yanmış Planetin Sərvətləri əsərlərinin musiqisindən istifadə edilmişdi. Azər Rızayevi 80 yaşı münasibəti ilə bu izdə təbrik etdilər. Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşları və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayı